Mihai Botoșan crede însă că aceste așa numite SMT-uri s-au dovedit ineficiente.
Era mult mai reușit să împarte tractoarele astea la țărani, să facă o coproprietate de 3-4 țărani și să pui niște condiții dure la responsabilul care pune scălitura, ia că am primit tractorul, și ca să facă servicii la oameni, din cauza că în coproprietate sunt alături cu cotele sau la o distanță mai mică, dacă nu chiar alături. În cazul dat, cu stațiile, mână tractoarele, fugăresc tractoarele, spunem așa, la 50-30 de kilometri pentru 5-6 hectare arate sau cultivate sau mai știu. Deci, la părerea mea, nu e absolut rentabil. Să mai dureze un an de zile activitatea lor, după aia el în genere ar să vândă sau ar să fie scoasă mai degrabă la licitație.
Am încercat pe parcursul mai multor zile să obținem de la Ministerul Agriculturii o părere asupra problemelor abordate de agricultorii din Cahul. Oficialii de la acest minister au evitat însă să se refere la aceste subiecte. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 31 de minute, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. O nouă variantă a strategiei de reducere a sărăciei în Moldova, un nou bilanț al revenirii la sistemul raioanelor și tensiuni în relațiile Uniunii Europene cu Rusia. Iată câteva din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Guvernul TAR le va prezenta o așa numită variantă prefinală a strategiei de creștere economică și reducere a sărăciei, anunțând că măsurile cuprinse în document ar urma să fie aplicate de guvernanți în următorii câțiva ani, influențând chiar și activitatea în Republica Moldova a instituțiilor financiare internaționale. De ce este nevoie de o asemenea strategie în viziunea guvernului, vom afla din relatarea Vioricăi Zaharia.
Potrivit datelor care completează proiectul de strategie, acum cel mai afectați de sărăcie sunt locuitorii de la sate și în special din zona de sud. Datele statistice arată că fiecare a treia persoană din mediul rural a fost extrem de săracă în anul 2002. Aceleași date arată că mai mult de 34% din copiii care nu au împlinit încă 5 ani trăiesc în sărăcie extremă. L-am întrebat pe ministrul adjunct al economiei, Veaceslav Afanasiev, ce rezultate planifică să obțină guvernul în ce privește reducerea sărăciei în următorii 3 ani după aplicarea strategiei.
Conform acestor estimări și externe și interne, am putea reduce nivelul sărăciei în Republica Moldova până în 2006, circa de 2 ori. Aceasta este estimat cu luarea în considerare a ritmurilor de creștere economică, care se preconizează numai puțin de 5% în varianta pesimistă și 80% în varianta optimistă, dar și în baza creșterii veniturilor de la remitenții noștri de peste hotare.
A spus Veaceslav Afanasiev, ministru adjunct al economiei. Liderii asociațiilor de producători locali și ai micilor întreprinzători se arată însă sceptici în ce privește consecințele benefice reale ale strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei. Președintele Asociației Producătorilor Locali, ex-ministru al Agriculturii, Valeriu Bulgari.
Însuși, declararea problemelor parcă este bună, dar multe din ele nu au acoperire financiară. Și atât căutarea acestor surse financiare, care știm că nu sunt libere nici când, ceea ce eu numesc investiție, este problema cheie. Dar pentru ele e necesar de creat premize, atât politici, sociale, normative și, bineînțeles, de proprietate. Dacă nu vor fi găsite aceste surse financiare pentru acoperirea tuturor problemelor, strategia va rămâne o declarație în sine.
A spus Valeriu Bulgari. O opinie similară a exprimat și președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan.
Nu este de ajuns ca să fie elaborată o strategie. Trebuie numai decât ca această strategie să fie îndeplinită. Discutarea strategiei de luptă cu sărăcia, propunerile s-au început să se blocheze. Noi ne-am înglodat. După părerea mea, asta vine în primul rând de la faptul că puterea executivă și cea legislativă nu întreprinde nimic pentru a schimba lucrurile. Este evident faptul că noi avem în ultimul timp multe amendamente la legi, că ce privesc dezvoltarea antreprenoriatului, care blochează dezvoltarea acestui antreprenoriat. Este cert faptul că birocrația crește, este cert faptul că până în prezent scrisorile inspectoratului fiscal, instrucțiunile sunt mai presus decât legea în vigoare, ce este un lucru absurd și despre care s-a vorbit și se vorbește mult. Și evident că în atare situație nu se dezvoltă nici micul business, nu se dezvoltă nici businessul mare și nu vin investiții în țară. Probabil că trebuie ca după ce în sfârșit s-a elaborat această strategie, ca să se ia măsuri nu atât din partea societății civile, care este întotdeauna receptivă și este gata să participe, cât din partea instituțiilor puterii executive și legislative, care sunt în putere și au resurse pentru a schimba lucrurile.
A spus Eugen Roșcovan, președinte al Asociației Micului Business. Trebuie spus că guvernul a început elaborarea strategiei de creștere economică și reducere a sărăciei încă în 1999. Pentru elaborarea ei, Banca Mondială a alocat $414.000. Până acum, pentru salariile factorilor guvernamentali și ale unor reprezentanți ai societății civile care participă la elaborarea documentului, au fost cheltuiți mai mult de jumătate din acești bani. Cu toate acestea, varianta preliminară a strategiei, făcută publică în primăvara anului 2002, a fost criticată de organizațiile financiare internaționale. Ulterior, în octombrie 2003, atât reprezentanții ai Fondului Monetar Internațional, cât și ai oficiului local al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, au criticat din nou guvernul pentru că ar fi angajat la elaborarea strategiei persoane neprofesioniste. Actuala variantă a proiectului strategiei urmează să fie perfecționată și prezentată guvernului spre aprobare la începutul lunii martie, după care, la începutul lunii aprilie, va fi prezentată Băncii Mondiale. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ca și strategia de reducere a sărăciei, autonomia locală este o temă care apare periodic în dezbaterile de idei de la Chișinău. Și asta mai ales după revenirea la sistemul raioanelor anul trecut. În continuare, unii experți și observatori cred că ideea nu a fost prea bună, așa cum reiese și din discuțiile purtate astăzi la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale la Chișinău. Detalii de la corespondenta noastră, Ina Corețchi.
Reforma teritorială administrativă prin care au fost lichidate județele nu a fost motivată din punct de vedere administrativ, ci a avut rațiuni politice. Aceasta este concluzia la care au ajuns experții Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, care au prezentat astăzi un raport privind situația autonomiei locale din Republica Moldova după revenirea la raioane în martie 2003. Unul din motivele invocate de autorități în favoarea reformei teritoriale administrative a fost necesitatea reducerii aparatului administrativ local. În realitate însă, potrivit experților, acesta s-a majorat. Dacă înainte de reformă în Republică erau aproape 650 de primării, acum numărul acestora depășește 900. Raportul constată că în urma reformei, numărul funcționarilor publici reprezentanți ai autorităților centrale în teritorii a crescut, iar reducerea de personal a încercat să fie realizată din contul angajaților primăriilor. Coordonatorul de proiect la Institutul Viitorul, Victor Popa.
Pentru a demonstra că aparatul administrativ s-a micșorat, s-a început reducerea de cadre exact nu din aparatele raionului, dar de la aparatele comunelor. Acum vreau să vă spun că, indiferent de culoarea politică care este primarul, că este imposibil să organizeze activitatea primăriei fără aparat. Da? Deci guvernul a început a introduce înapoi funcțiile care cândva au fost reduse. Deci toate acestea demonstrează încă o dată cu lux de amănunte că reforma care a fost inițiată, deci a avut un aspect ideologic, un aspect politic și nici de cum o necesitate administrativă.
În raportul Institutului Viitorul se menționează că noua lege privind administrația publică locală nu delimitează clar responsabilitățile reprezentanților puterilor centrale în teritorii și ale autorităților locale, nu stipulează în mod explicit care bunuri din teritorii aparțin statului și care sunt proprietatea unităților administrativ-teritoriale. În același timp, legea nu stipulează care sunt garanțiile legale și mecanismele de apărare ale autorităților locale împotriva presiunii administrative și abuzurilor comise de alte autorități publice, centrale sau raionale. Realizatorii raportului au constatat că în urma revenirii la raioane, autoritățile publice locale au pierdut orice autonomie financiară, fiind private de venituri de sute de milioane de lei. Veceslav Ioniță, de la Institutul Viitorul.
Autoritățile publice centrale încearcă să-și rezolve problemele lor pe seama autorităților publice și locale. Și, într-adevăr, când ei se analizează structura veniturilor publice și locale și normativele acestea de cheltuieli care noi atât de mult discutăm, pentru că nu putem vorbi despre autonomie locală în sens financiar.
Experții de la Viitorul au criticat autoritățile centrale și pentru faptul că până în prezent nu a fost făcută publică informația despre costul reformei administrativ-teritoriale. Inițial, guvernul a estimat că pentru a reorganiza județele în raioane va fi nevoie de 54 de milioane de lei. Potrivit Institutului Viitorul, această sumă este de cel puțin 640 de milioane de lei. Solicitat de Europa Liberă, președintele Comisiei Parlamentare pentru Administrația Publică, deputatul comunist Anton Miron, a respins acuzațiile experților de la Viitorul, potrivit cărora revenirea la raioane a avut la bază motive politice.
Toate legile au fost făcute cu Consiliul Europei și Congresul Puterii Locale. Și experții Consiliului Europei au lucrat și cu noi o 3 luni. Și toate vreau că măsurile care s-au primit au fost de parte de politică, din parte fie că să fie ridicată economică în Republica Moldova.
A fost președintele Comisiei Parlamentare pentru Administrația Publică, Anton Miron. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Fantoma comunismului este titlul comentariului următor, consacrat felului cum și-a respectat actualul partid de guvernământ, promisiunile electorale, dar și propria ideologie. Să-l ascultăm pe analistul de la Chișinău, Igor Boțan, precizând că opiniile exprimate la ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Oricine se poate întreba ce a mai rămas comunist în actualul partid de guvernământ. După ce oficiosul Moldova Suverană a publicat acum un an și jumătate afirmația șefului statului și președintelui partidului de guvernământ, precum că el nu are de gând să construiască nici comunismul și nici socialismul, s-ar putea afirma că nimic. Totuși, pur comuniștii rămân metodele de menținere a puterii. În acest sens, merită menționat faptul că acum aproximativ un an, președintele Parlamentului afirma în cadrul unei întâlniri cu cetățenii, cu o sinceritate dezarmantă, că dacă actualul partid de guvernământ s-ar fi apucat să-și implementeze promisiunile electorale, atunci de mult ar fi pierdut puterea. Merită să vedem și modul în care metodele utilizate de către partidul de guvernământ contribuie la combaterea corupției, la soluționarea conflictului transnistrian și la eradicarea sărăciei, promisiuni electorale care nu țin neapărat de ideologia împărtășită. În ceea ce privește combaterea corupției, este suficient să menționăm rezultatele cercetărilor sociologice, care arată că nivelul acesteia rămâne extrem de înalt. Drept confirmare servește faptul că în Republica Moldova s-a ajuns ca procurorii să se adreseze șefului statului prin intermediul scrisorilor deschise pentru a-i aduce la cunoștință fapte referitoare la abuzurile din sistemul procuraturii și pentru a evita pe această cale răzbunarea din partea unor înalți protectori ai celor bănuiți de comiterea fără de legilor, care blochează circuitul informației despre asemenea fenomene. Cât privește soluționarea conflictului transnistrian, sarcină declarată printr-un decret prezidențial primordială pentru toate instituțiile publice, putem constata că degradarea dramatică a procesului de negocieri nu lasă speranțe ca într-un viitor previzibil să fie restabilită integritatea teritorială a Republicii Moldova. În sfârșit, promisa eradicare a sărăciei se realizează ani în șir doar la nivelul scrierii strategiei în acest sens. Între timp, creșterea prețurilor la produsele alimentare și agenții energetici devalorizează mult propagatele creșteri ale salariilor și pensiilor. Anul trecut, Republica Moldova a fost părăsită de aproximativ 5% din cetățenii săi abzi de muncă. Astfel, principalul potențial pentru realizarea unei eventuale strategii de eradicare a sărăciei și creștere economice pur și simplu se disipează. Creșterea economică realizată în ultimii ani datorită transferului banilor câștigați de muncitorii moldoveni peste hotare distorsionează dramatic parametrii economiei moldovenești ca urmare a înghețării reformelor structurale. În consecință, anul trecut, rata faimoasei creștere economice în Republica Moldova a fost sub cea a țărilor CSI, iar indicele dezvoltării umane a scăzut până la poziția 108 din cele 170 de țări, în care acesta este calculat de către Organizația Națiunilor Unite. Acesta este succintul bilanț al celor 3 ani de guvernare a Partidului Comuniștilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
De la această evaluare a performanței actualei guvernări de la Chișinău, trecem la un bilanț al ultimelor peripeții europene ale executivului României, confruntat în ultimele săptămâni cu noi critici de la Bruxelles. Un comentariu pe această temă, dar și pe altele din actualitatea bucureșteană, ne propune Nicolae Manolescu.
Se știe deja că doamna Emma Nicholson și un alt parlamentar european, domnul Roslander, au criticat sever încălcarea de către România a moratoriului adopțiilor internaționale. Ei au recomandat suspendarea negocierilor de aderare. Cum doamna Nicholson este responsabilă cu România, cuvântul domniei sale are o mare greutate. Mai ales că de la adopții s-a trecut repede la alte neîmpliniri de reforma din justiție sau cele legate de corupție. Chiar dacă alți reprezentanți ai Europei nu par a împărtăși scepticismul doamnei Nicholson, situația e departe de a fi veselă. O anume toleranță pentru întârzierea realizării de către România unor puncte de negociere se pare că a încetat. Uniunea Europeană nu mai e dispusă a trece nimic cu vedere. Alt eveniment demn de atenție este apariția primelor candidaturi oficiale la președinția României. Una așteptată, a domnului Stolojan, în numele alianței PD-PNL, alta, surprinzătoare, a doamnei Lia Roberts, care e și cetățean american și membru a Partidului Republican din Statele Unite. S-au lansat și două partide. Unul se numește Forța Democrată și este rodul colaborării dintre domnul Petre Roman, fost lider al Partidului Democrat, și câțiva importanți oameni politici. Forța Democrată vine cu un program social-democrat de centru-stânga și dorește să suplinească absența de la datorie, cum s-ar spune, a Partidului Democrat alunecat spre liberalism și a unui partid social-democrat, acela al domnului Năstase, căzut victimă populismului electoral. Alt partid este acela numit al noii generații, inventat de un fost primar general al capitalei, domnul Lis, și cumpărat la propriu de un celebru om de afaceri, patron al unui club de fotbal, domnul Gigi Becali. Un partid de dreapta și chiar de orientare naționalistă, cu mult mai puțin creditabil și politic și moral decât Forța Democrată. Un eveniment cu totul neașteptat este convertirea spectaculoasă și brutală a liderului PRM, domnul Vadim Tudor, la filosemitism. Domnul Tudor și-a aranjat un israelian ca șef de campanie electorală și și-a exprimat într-o scrisoare regretul pentru cele puse împotriva evreilor. Mai mult, de unde a sprijinit până de ună ridicarea de monumente ale mareșalului Antonescu, participând la inaugurări și protestând când autoritățile le-au interzis, domnul Tudor reproșează acum memoriei mareșalului că a dus la moarte 400.000 de evrei. Nu e în discuție onestitatea domnului Vadim Tudor, nimeni nu-l bănuiește de așa ceva. Și nimeni nu-l crede, probabil, dar poate că nici el însuși nu se crede. Problema este de ce face domnul Vadim Tudor acest gest și ce va urma. De câștigat simpatia evreilor, a votanților democrați, nu poate fi vorba. Probabil niciun procent în plus. Dar de pierdut dintre simpatizanții și membrii PRM, domnul Vadim Tudor va pierde sigur. El însuși aprecia pierderea la 10%, ce e drept, socotea pe termen scurt, sperând să le recupereze pe termen lung. Nu e probabil să se întâmple asta. Ce calcul și-a făcut cu adevărat domnul Vadim Tudor e greu de spus. Dacă nu e la mijloc o sugestie de la șefii lui de campanie, și să sperăm că nu e o sugestie perfidă, e posibil să fie impulsivitatea care îl caracterizează pe liderul PRM. Orice ar fi, el a abandonat antisemitismul, dar nu zice nimic despre maghiari, țigani și alții pe care îi discrimina la oaltă cu evrei în discursurile mai vechi. Cine poate crede în sinceritatea tribunului? Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Săptămânalul Literatura și Amădarul Accent, în Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comun, Oficiosul Moldova, Sfera Nemanțerea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Jurnal de Chișinău de mâine scrie că timp de 4 luni un fugar de la colonie din Goieni s-a ascuns într-o bojdeucă din Codri Călărașului. Viorel Plop, de 25 de ani, ieșea din ascunziș căutând de aleguri prin beciorile gospodarilor. Tot Jurnal de Chișinău de mâine scrie că poliția a demascat afacerea unei grupări criminale specializate în vânzarea apartamentelor străine. Escrocii luau în chirie imobile din Chișinău și, falsificând actele proprietarilor, le vindeau. În pagina 5 a Jurnalului Chișinău de mâine puteți citi un articol intitulat Dezlănțuirea, Efremov declară război. Președintele Teleradio Moldova, Artur Efremov, a sesizat misiunea OSCE și reprezentanța Consiliului Europei în Moldova despre ilegalitățile comise de Consiliul de Observatori și a declarat că îi va acționa judecată pe cei care vor calomnia activitatea administrației. Și tot Jurnal de Chișinău de mâine inserează un articol intitulat Moldova vecină cu NATO. În aprilie, România va deveni membru NATO. Evenimentul ar trebui să-i motiveze pe comuniștii moldoveni să înceteze războiul declarațiilor, mai ales că după 5 aprilie 2004, orice atac verbal sau de alt gen asupra României va fi considerat atac asupra unei țări membre NATO, scrie Jurnal de Chișinău de mâine. În oficiosul Moldova Suverană de mâine, Corneliu Mihalache publică un articol intitulat București, dezastrul guvernului Năstase și aderarea la Uniunea Europeană. Săptămâna trecută la Bruxelles a explodat o bombă, scrie Corneliu Mihalache. Comisia de Politică Externă din Parlamentul European a aprobat pe 19 februarie în unanimitate un amendament care prevede reorientarea strategiei de aderare a României la Uniunea Europeană și monitorizarea permanentă a situației din țară. România a căzut în disgrația principalului for continental, scrie ziaristul de la Moldova Suverană. Tot în Moldova Suverană de mâine citim că președintele Moldovei Vladimir Voronin a convocat sâmbătă o ședință cu participarea membrilor cabinetului de ministri, la care au fost discutate principalele sarcini strategice ale guvernului pentru anul 2004. Sarcina prioritară desemnată a fost modernizarea socială a statului. Cele două sarcini trasate de președinte este integrarea europeană și modernizarea economiei. Iar reintegrarea și asigurarea securității statului este cea de-a treia sarcină enunțată de șeful statului. Problema unificării și consolidării țării va fi soluționată în baza principiului federal și a concepției de armonizare a societății polietnice din Moldova, a spus Vladimir Voronin. Fluxul de mâine scrie că după ce au procurat zeci de limuzine, citesc, comuniștii nu mai au bani pentru recensământ. Pe de altă parte, Tiraspol a declarat că va organiza recensământul în Transnistria în perioada 5-12 octombrie curent. Tot în fluxul de mâine citim că din cauza insuficienței mijloacelor financiare, 900 km de drumuri naționale se află într-o stare proastă. Iar editorialul lui Petru Bogatu din fluxul de mâine este intitulat Opoziția de Second Hand. Ambarcațiunea democratică din Moldova, scrie Bogatu, e burdușită cu persoane care s-au îmbarcat cândva în ea din întâmplare, nu din convingere. Așa a fost conjunctura politică. Acești citesc democrați de carton ascult acum de Moscova pentru că sunt legați de ea la fel de strâns ca și comuniștii cu acte în regulă. Rupând rândurile opoziției, ei îi asigură Kremlinului un nemărginit spațiu de manevră în viitoarea campanie electorală. Temele principale din săptămânalul Democrație, ediția de marți, sunt prezentate de Cornel Ciure, editorialistul acestei publicații.
Ziarul Democrația de 24 februarie inserează un editorial semnat de Cornel Ciurea, un scenariu pentru opoziție în care este vorba despre un posibil scenariu de creare a unei triple alianțe compuse din PSL, PD și AMN. Acest scenariu este propus spre dezbatere tuturor liderilor de opinie și de partide. De asemenea, în pagina 4 este atacată frontal problema demiterelor de către Tatiana Corai, în special a demiterelor din provincie, care par a fi un punct mult mai nevralgic decât cele de la centru. Lideri de opinie și de partide își expun punctul de vedere asupra acestor demiteri. Un foarte interesant material este în pagina 5, asemnat de Natalia Raeleanu, dedicat învățământului privat și problemelor cu care se confruntă. E vorba de un atac organizat de către instituțiile mari împotriva celor mici și felul cum instituțiile private mici se pot apăra. Pagina 8, dedicată economiei, abordează subiecte din agricultură și în special taxele și impozitele, care se pare că sunt prea mari și nu țin cont de posibilitățile reale ale țăranilor. Ca de obicei, în democrația avem carnetul european dedicat situației României și felul cum negociază ea aderarea la Uniunea Europeană.
A fost Cornel Ciure, editorialistul săptămânalului Democrația. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La reuniunea lor de astăzi de la Bruxelles, miniștrii de externe din țările Uniunii Europene au avertizat Rusia că relațiile bilaterale ar putea suferi serios dacă Moscova refuză să extindă actualul parteneriat cu cele 15 state vest-europene la cei 10 noi membri care se vor alătura Uniunii la 1 mai. Potrivit unor analiști, este o nouă dovadă a răcelii care caracterizează în prezent relațiile dintre Bruxelles și Moscova. O relatare pe această temă a corespondentului Europei Libere, Ahto Lubiakas, este prezentată de Alexandru Eftode.
Rusia este singura țară din afara Uniunii Europene care a exprimat rezerve serioase față de extinderea forului comunitar. Moscova e împotrivă ca acordul de parteneriat și cooperare cu Bruxelles să fie aplicat automat și în cazul celor 10 state care i se vor alătura Uniunii Europene la 1 mai. Diego de Oyeda, purtătorul de cuvânt al Comisarului European pentru Relații Externe, a declarat corespondentului Europei Libere. Purtăm discuții cu Rusia privind modalitățile de a extinde acordul de parteneriat și cooperare asupra tuturor noilor membri. Acestea nu sunt negocieri. Este vorba de o procedură de rutină pe care o aplicăm și în privința altor state. În paralel, Rusia a exprimat anumite îngrijorări în ce privește extinderea Uniunii Europene și noi le discutăm în mod separat. Aceste două subiecte nu sunt legate unul de altul. Suntem încrezători că Rusia este conștientă, la fel ca noi, că este nevoie ca extinderea acordului de parteneriat și cooperare să se facă fără probleme. Rusia a prezentat Uniunii Europene luna trecută o listă cu 14 revendicări principale. Între acestea se numără cererea de a fi majorată după extindere, cota importurilor de oțel și grâne din Rusia. Altele se referă la restricții în agricultură și la standardele medicale. A fost pusă în discuție și livrarea de energie rusă către regiunea Kaliningrad. Moscova a criticat viitorii membri ai Uniunii Europene, Estonia și Letonia, pentru politicile față de minoritatea rusă. Critici respinse în întregime de Bruxelles, care a anunțat că este gata să acorde fonduri suplimentare pentru integrarea acestei minorități. Uniunea Europeană a dat de înțeles clar că un refuz al Rusiei de a aplica actualul acord de parteneriat și cooperare și în cazul noilor membri ai forului comunitar va fi interpretat ca o nerespectare a relațiilor contractuale existente între Bruxelles și Moscova. Diego de Oyeda a precizat. E clar, dacă în urma discuțiilor pe care le purtăm cu state terțe nu vom reuși până la 1 mai să extindem acordurile actuale și asupra noilor 10 țări membre, rezultatul va fi că ele se vor pomeni în afara acestui cadru de parteneriat și cooperare, iar noi va trebui să ne gândim ce măsuri să luăm. Dar acesta este un aspect pe care îl avem în vedere nu doar în relațiile cu Rusia. Însă alte țări din fostul spațiu sovietic nu s-au opus ca Rusia extinderii acordului de parteneriat și cooperare. Doar Ucraina și Kazahstanul au mai exprimat anumite rezerve, dar au anunțat că vor semna totuși protocolul de extindere. Potrivit unor oficiali de la Bruxelles, împotriva țărilor care nu vor accepta extinderea acordurilor de parteneriat și cooperare, ar putea fi impuse sancțiuni, cum ar fi excluderea lor din așa numitul sistem general de preferințe, ceea ce înseamnă că își vor pierde dreptul de a exporta în Uniunea Europeană.
Un film american stârnește dispute chiar înainte de a intra în circuitul cinematografic peste ocean. E vorba de pelicula Patimile lui Hristos, regizată de Mel Gibson, cunoscut până acum mai ales ca actor. Despre controverse veți afla din discuția purtată de Alexandru Estude cu corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Organizații evreiești și unele creștine consideră că filmul regizat de Mel Gibson are potențialul de a incita la ură împotriva evreilor într-o lume în care asistăm la recrudescența antisemitismului. Liga împotriva defăimării și Comitetul Evreilor Americani susțin că pelicula ar putea pune în pericol progresele făcute în Statele Unite în privința toleranței și pluralismului religios. Gibson, care este catolic tradiționalist, a negat de la bun început că filmul său îi pune pe evrei într-o lumină nefavorabilă. Un centru pentru studii creștino-iudaice din Boston a scos pe piață un îndreptar de analiză a filmului, arătând că bisericile creștine au ajuns să respingă în timp acuzațiile aduse poporului evreu de implicare în moartea Mântuitorului. Un consiliu luteran a îndemnat și el împotriva tentației unor generalizări pripite. Criticii pericului amintesc că și Biserica Catolică a respins în 1965 doctrina conform căreia evreii ar fi răspunzători de moartea lui Isus. După toate probabilitățile, pelicula ar putea beneficia de pe urma controversei. Mel Gibson a încercat într-o oarecare măsură să o atenueze atunci când a eliminat din film, care este vorbit în latină și amaraică, o traducere în engleză în care înaltul preot Caiafas spune că sângele lui Isus va rămâne întotdeauna pe mâinile evreilor. În pragul premierei, mulți dintre critici se întreabă în ce măsură, în ciuda succesului de casă, Mel Gibson va reuși să-și mențină aura și prestigiul la Hollywood.
A fost corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Înainte de a ne despărți, iată știrea serii. La Bruxelles, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au anunțat prelungirea cu încă un an, până în februarie 2005, a interdicțiilor de viză aplicate unui grup de 17 lideri de la Tiraspol în frunte cu Igor Smirnov și fiii săi. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă spune seară bună în continuare.
Ați ascultat